Dneska jsme se dostáváme k úžasnému textu třetího žalmu a já bych ho možná rovnou na úvod přečetl. Budu číst ze studijního překladu. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšaloumem. Hospodine, jak mnoho je mých protivníků. Mnozí povstávají proti mně, mnozí o mé duši říkají, není pro něj záchrany v Bohu, sela. Ty, Hospodine, jsi štítem v úkol mě, má slávo, pozvedáš mi hlavu, můj hlas zní k Hospodinu, volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. Sela, ulehl jsem a usnul, probudím se, neboť Hospodin mě podepírá, nebojím se 10 000 lidu, kteří se kladou v úkol mě. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože, rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, ničemu vyrazíš zuby. Spása náleží Hospodinu, na tvém lidu je požehnání. Nebeský Oče, my ti vzdáváme chválu, čest i slávu a děkujeme ti, že se zde můžeme sejít ve jménu tvého syna. A prosíme tě, Pane, aby si vzal dnešní slovo a aplikoval ho do našich srdcí. Prosíme, Pane, aby si vyvýšil pravdy svého slova, aby si vyvýšil jméno svého syna. Aby si budoval svou církev, abychom mohli růst do podoby Pána Ježíše Krista. Ve jménu Ježíše. Amen. Tak některé žalmy byly sepsané u různých příležitostí. A u jiných můžeme zase pouze spekulovat. A můžeme si však být jisti, bratři a sestry, že pokud nám Boží slovo říká okolnosti, které vedly k sepsání daného žalmu, měli bychom nad nimi hloubat. A toto je náš případ, neboť v prvním verši čteme tato slova. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Máme před sebou žalm, který nás vyučuje o důvěře v Hospodina. Ukazuje nám zřetelně na Davidův intimní vztah s Pánem. Odhaluje nám především jeho modlitební život. A vede nás, bratři a sestry, abychom i my prohloubili náš vlastní vztah s Pánem. Abychom se však mohli ještě s větší váhou nebo gravitací ponořit do našeho textu a mít z něho maximální užitek, musíme se podívat, co předcházelo prvnímu verši. Pojďme tedy na úvod hledat příčiny Davidova pronásledování. Pojďme se podívat do jeho minulosti a hledejme kořeny jeho dnešních problémů. První bod našeho dnešního kázání zní hříchy minulosti. Bratři a sestry, chtěl bych hned na úvod vyvýšit jednu skutečnost. To, že můžeme spolu jít hledat příčiny současných problémů v Davidově životě, je obrovské privilegium, které patří pouze nám, křesťanům, kteří věříme, že Bůh má ve všem svůj záměr. Připomeňme si slova apoštola Pavla. Ten řekl, že v něm jsme se stali dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. To je velmi důležité. Pokaždé, když se ptáme na otázku proč, říkáme tím, že tento svět není neuspořádaným proudem iracionálních příčin a následků. Otázkou proč odhalujeme, že fundamentálně věříme, že tento svět je racionální a že existuje iracionální příčina pro každý důsledek. Když se ptáme proč zrovna já, odhalujeme, že věříme v existenci vyššího záměru v našem životě. Říkám to proto, že na otázku, proč se něco děje, dokáže konzistentně odpovědět pouze křesťan. Když svět hledá příčiny lidských problémů, nemůže poskytnout adekvátní radu, poněvadž neví, kdo je člověk a ani nerozumí, že tento svět je v rukou osobního Boha. A tak, když se podíváme na život Davida a jeho současné problémy, jsme to my, bratři a sestry, lidé víry, kdo mají větší vhled do reality a mohou spolehlivě říct, že nic se neděje bez Hospodina záměru. Navíc máme Boží slovo, jakž nám na tuto otázku odpovídá. Proč Abšalom pronásledoval krále Davida? Proč? Odpověď k nám přichází přímo z Božího trůnu, skrze ústa proroka Nátana. Ten konfrontoval krále Davida přibližně rok poté, co si zložil s Batšebou a úkladně naplánoval smrt jejího muže. Hospodin nad Davidem vyhlásil následující rozsudek. Toto praví Hospodin. Hle, já dám postat proti tobě zlu z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu. Bude s tvými ženami spát za denního světla. Ty jsi to sice spáchal tajně, já však to učiním před celým Izraelem a za denního světla. A zde spatřujeme hlavní příčinu Davidova pronásledování. Je to Boží soud. Tím bližním, o kterém začteme, bratři a sestry, není nikdo jiný než jeho syn Abšalom, jak se za moment ukážeme. Podívejme se ještě krátce na to, co následovalo. David řekl Nátanovi, zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi odpověděl, Hospodin také odněl tvůj hřích. Nezemřeš. Ovšem, protože jsi touto věcí tolik znevážil Hospodina, syn, který se tedy narodí, zemře. Davidův syn, kterého měl s Batšebou, zemřel. Tak moc vážný byl Davidův hřích. Netrval dlouho a předchozí text již zasliboval, že proti němu postane zlo z jeho vlastního domu, se začal postupně naplňovat. A tak se přibližně po dvou letech stalo, že jeho syn Amnon se zamiloval do své nevlastní sestry Tamar. A to je vlastní sestra Abšaloma. Až z toho onemocnil. Na popud pak hadí rady Jonadaba, o němž písmo prohlašuje, že byl mužem velmi chytrým. A zde je potřeba poznamenat, že to slovo chytrý nebo vychytralý je zrovna tak použito u hadovi ze zahrady Eden. A ten dal vlastně Amnonovi radu, aby přiměl krále, a ten pak požádal Tamar, aby navštívila svého nemocného bratra a připravila mu pokrm. Amnon se jí však pod vlivem své hříšné žádostivosti zmocnil a znásilní. Jeden hřích plodí druhý a krátce na to Abšalom naplánoval lest, aby pomstil svou sestru. Zavraždil Amnona a následně utekl ke svému dědečkovi do Gešuru. Zde je třeba zdůraznit, že král David nijak zásadně neřešil znásilnění Tamar. Nejednal ani podle Mojžíšova zákona, ani nehledal pomoc u Hospodina. To ve svém důsledku vedlo k tomu, že Abšalom vzal věc do svých rukou. Hřích plodí hřích. Po třech letech se ale vrátil do Jeruzaléma, avšak vztah Davida s Abšalomem se trvával ve špatném vztahu, neboť jej David ve skutečnosti nikdy nepřijal zpět. Odmítal se s ním setkat. Písmo nám vysvětluje, Abšalom pobýval v Jeruzalémě 2 roky, avšak královu tvář nezahlédl. A zřejmě díky kombinaci Davidových selhání, ať už v případě Amnona a Tamar, nebo svým odměřeným a chladným přijetím Abšaloma, začal Abšalom plánovat spiknutí. Chtěl svého otce sesadit z trůnu. Později se mu podařilo pomocí intrik strhnout část Izraele a donutit Davida pod nátlakem vojenské převahy k exilu z Jeruzaléma. David byl zrazen a mezi těmi, kdo se přidali na stranu Abšaloma, byl i Achitofel, bývalý dvorní rádce a blízký přítel krále Davida. Jeho rada se později stala prostředkem k naplnění předchozího Nátanova proroctví. Achitofel byl také s největší pravděpodobností dědečkem Batšeby, jak se mnozí komentátoři domnívají na základě rodokmenu. Otec Batšeby i syn Achitofela se jmenují totiž Eliam. To by dobře vysvětlovalo, proč Davida zradil. David k němu měl blízký vztah a je o něm mimo jiné psáno, že rada, kterou dal Achitofel, bývala v oněch dnech, jako když se někdo doptává na Boží slovo. A jakáže to byla rada, kterou dal Abšalomovi? V písmu čteme toto. Vejdi ke konkubínám svého otce, které ponechal, aby pečovali o dům. Když celý Izrael uslyší, že se znelíbil svému otci, posilní se ruce všech, kteří jsou s tebou. Postavili Abšalomovi na střeše stan a Abšalom vešel před očima celého Izraele ke konkubínám svého otce. A tak vidíme, bratři a sestry, jak se nám naplňuje Boží slovo a nacházíme odpovědi na některé otázky. Davidova totiž nepronásledoval pouze člověk, ale i důsledky jeho hříchu. Ano, přátelé, smrt Davidova dítěte, tragické události v jeho domě, znásilnění dcery, bratrovražda, zrada jeho vlastního syna a nakonec i jeho důvěrného přítele Achitofela a dalších a následný Davidův útěk z Jeruzaléma, to vše je důsledek Davidových hříchů. Byl to boží soudný dekret, který vnesl do jeho života soužení. A David, jak si ukážeme dále, si toho byl vědom. Věděl, že jde o boží soud a přijal ho. Bratři a sestry, a uprostřed té výhně zkoušek, kde by přirozený člověk nemohl ani porozumět, co se děje, na to správně reagovat. Nereptal, nestěžoval si, ale hledal pomoc u Hospodina zástupu. Dostáváme se k druhému bodu našeho kázání, k volání zkroušeného srdce. A tak se dostáváme do nitra našeho žalmu, kde vidíme ve verších 2 až 3 Davidovo úpění k Hospodinu. Tam čteme: Hospodine, jak mnoho je mých protivníků. Mnozí postávají proti mne. Mnozí o mé duši říkají, není pro něj záchrany v Bohu. Bratři a sestry, spatřujeme krále Davida, který si je plně vědom závažnosti své situace. Vidí, že svět okolo vůči němu se zbouřil. Část Izraele je proti němu, jeho vlastní syn je proti němu, i Achitofel, jeho důvěrný přítel, je proti němu. O něm máme záznam ve 41. žalmu, kde David napsal: I můj důvěrný přítel, jemuž jsem důvěřoval, který jí dal můj chléb, proti mě vyvýšil patu. Ano, spatřujeme zde zradu krále a také starozákonního Jidáše. V Davidově úpění se odhaluje další věc. Lidská omezenost a nedostatečnost. Jak mnoho je mých protivníků, volá David. David vlastně říká, jsem v zoufalé situaci. Je to nad mé síly. Jde o uvědomění si vlastní nemohoucnosti. Bratři a sestry, vezměme si z Davida příklad. Co David nedělá? Nesnaží se nacházet sílu v sobě, nehledá ani pomoc u člověka, nevidíme ho reptat, stěžovat si, ani to, že by se nějakým způsobem snažil ospravedlnit. David je správně označen jako muž podle Božího srdce, neboť jeho srdce volá k Hospodinu. David zná Pána a ví, že je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci, zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Žalm 34:19. V Davidově volání je cosi opravdového. Není zde přetvářka, ani mechanická formalita, ale naléhavost zkroušeného ducha. Je tam naléhavost zkroušeného ducha. David ví, že Hospodin má zalíbení vniterné opravdovosti. A tak mu předává své srdce bez obalu. Říká mu, mnozí o mé duši říkají, není pro něj záchrany v Bohu. Úžasné. Jaký to paradox? Představte si to, bratři a sestry, mnozí o něm říkají, že jej Bůh nezachrání. A co dělá David? Lituje se? Věří jim? Proklíná den, kdy se narodil? Kdepak? Jde za Hospodinem a svěřuje se mu. Mnozí si myslí, že Bůh s Davidem již skončil. Že je to jako s králem Saulem, kterého Bůh definitivně odstřihl. V historických knihách nacházíme jeden zajímavý moment, který tuto domněnku potvrzuje. David je v exilu a na útěku potkává různé lidi. Jedním z nich je Síba, služebník Mefíbošetův, což byl Saulův chromý syn, nad kterým se David smiloval. A ten obvinuje svého pána, že se postavil na stranu Abšaloma. Ale také zde potkává Šimejho, muže z čeledi domu Saulova, syna Geruova, a ten na Davida hází kamení a proklíná jej. Čteme zde. Když přišel král David k Bachurýmu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi domu Saulova jménem Šimejí, syn Geruův. Šel a přitom pronášel kletby. Házel kameny na Davida a na všechny otroky krále Davida. Ačkoliv všechen lid a všichni hrdinové byli po jeho pravici i levici. Při proklínání Šimejí volal toto. Táhni, táhni, krveleční ničemníku. Hospodin ti odplatil za všechnu krev domu Saulova. Na jehož místě králuješ. Hospodin dal království do ruky tvého syna Abšaloma. Zdej si ve svém trápení, protože jsi krvelačný člověk. Abišaj, syn Seruin, řekl králi, Proč by měl tento mrtvý pes proklínat mého pána a krále? Půjdu a srazím mu hlavu. Král odpověděl. Co je vám do mě, synu Seruiny? On proklíná, protože mu Hospodin řekl, proklínej Davida. A kdo se může ptát, proč to děláš? David řekl Abíšajovi a všem svým otrokům. Vždyť i můj syn, který vešel z mého nitra, usiluje o můj život. Čím spíše tento Benjaminec, nechte ho být. Ať proklíná, když mu to řekl Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé soužení a odplatí mi za jeho dnešní kletbu. Bratři a sestry, všimněme si toho, jak David vystupuje nad své okolí. Když jde o krále Davida, jeho rozhodnutí jsou často velmi překvapivá. Vzpomeňme na mnohá milosrdenství, která prokázal králi Saulovi, jenž jej pronásledoval. Mnohokrát měl příležitost ho usmrtit, ale nikdy ji nevyužil. Prokazoval mu své milosrdenství a tím vystupoval nad své okolí. A zde vidíme znovu krále Davida, který rozpoznal Boží ruku a je si plně vědom toho, že je souzen a Boží trest pokorně přijímá. Vidíme muže, který je ochoten snášet Boží soud a má naději v Pánu, že po soudu přijde i milosrdenství. Při pohledu na Davida se probouzejí slova z listu Jakubova. Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Milosrdenství přemáhá soud. Připomeňme si také slova ze 103. žalmu. Soucitný a milostivý je Hospodin. Pomalý k hněvu a velkého milosrdenství. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocně je jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Viděli jsme Davida, který Hospodinu odhalil své zkroušené srdce. A nyní spatříme člověka, jenž se plně spolehnul na Hospodina. Dostáváme se k třetímu bodu, ke spolehnutí se na Hospodina. Text pokračuje ve 4. a 5. verši. Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mě, má slávu, pozvedáš mi hlavu. Můj hlasník Hospodinu volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. Z úpěnlivého volání pronásledovaného Davida přicházíme tak k jeho spolehnutí se na Hospodina. David nachází v ujištění v tom, kým je pro něj Bůh. Všimněme si také, jak se jeho předešlá soustředěnost na svou bezvýchodnou situaci a nepřátele přesunula k oslavě Hospodina a jeho velikosti. Vzpomeňme si na to, když Mojžíš vyslal zvědy, aby prozkoumali kenánskou zemi. Vzpomeňme si na kontrast mezi věrným Jozuem a Kálebem a jejich malověrnými bratry. Co říkali, když se vrátili z průzkumu? Země, kterou jsme procházeli, abychom ji zkoumali, je země požírající své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme obry synové Ánákovi, totiž pocházejí z obrů. A připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli v jejich očích. Ale jak reagoval Jozue a Káleb? Jozue syn Nunův a Káleb syn Jefunův, z těch, kteří prozkoumali zemi, roztrhli svá roucha a říkali celé pospolitosti synů Izraele. Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá země. Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji. Zemi, která oplývá mlékem a medem. Vidíme ten rozdíl? Nevěrné srdce vždy odhlédne od velikého Boha a vidí každého člověka jako obra, byť zde byli skuteční obři. Zatímco to věrné uzří nakonec velikého Boha a zapomene na velikost člověka. David takto odhlédl od sebe, svých problémů, nepřátel, ke svému nebeskému Otci. A to by mělo být vzorem i pro naše modlitby, bratři a sestry. Neměli bychom končit zoufalým voláním, tak jako David, ale učinit Hospodina svou nedobytnou tvrz. Stejně jako on bychom měli nakonec odhlédnout od sebe a svého stavu k velikosti našeho nebeského Otce. Podívejme se ale na první Davidova slova, jeho smělého zvolání. Říká, ty, Hospodine. To jsou slova muže, který si je plně vědom své závislosti na Bohu. Jde o vyznání důvěry k směrem k Hospodinu. Říká mu tím, pouze v tobě, můj Bože, nacházím vysvobození. Jde o vyznání člověka, který Pánu plně důvěřuje a je s ním v blízkém obecenství a ve svém srdci má ono poznání. Vím, kým je Bůh pro mě. Vím, kým je pro mě můj Bůh. Víme i my, kým je pro nás Bůh, bratři a sestry. V Kristu Ježíši se stal naším nebeským Otcem. Nejsme nadále odcizeni bez účasti na smlouvách, bez naděje a ve světě a bez Boha. Ale co říká apoštol Pavel v listu Efeským? Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. A pak pokračuje. Neboť skrze něho, jedni i druzí, máme přístup k Otci v jednom duchu. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané a patříte do Boží rodiny. Tuto skutečnost musíme uchovat jako drahou perlu v našich srdcích. Nesmíme zapomenout na to, jak se na nás dívá náš nebeský Otec, abychom věděli, jak se my máme dívat na něj. A to vše jen díky tomu, co pro nás udělal Pán Ježíš na kříži. Boží slovo nám připomíná toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. David ví, kým je pro něj Bůh. A tak čteme v mnoha dalších textech slova, jenž toto zobrazují. V 18. žalmu čteme, Hospodin je má skála, má tvrz, můj vysvoboditel, můj Bůh je má skála, v něm hledám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad. Obdobně pak ve 28. žalmu. Hospodin je má síla a můj štít, v něho doufá mé srdce. Dostalo se mi pomoci, proto mé srdce jásá, proto mu budu vzdávat chválu svou písní. Ať už se dostanete do jakékoliv situace, vězte, že tato Davidova slova platí pro vás zrovna tak, jako platila pro něj. Bůh je vaším nedobytným hradem. David v našem textu pokračuje, ale s ještě větší adorací. Skoro jako by hledal vhodná slova a žádná nebyla dost svatá či nebeská, a tak Hospodina oslovuje, má slávu a říká mu, pozvedáš mi hlavu. Hebrejské slovo pro slávu v sobě zahrnuje představu veliké tíhy nebo váhy, ale i bohatství či reputaci. Hospodin má v Davidově životě výsadní postavení. Je jeho chloubou, je jeho bohatstvím. Je tím, kdo jej podepírá a pozvedá jeho hlavu uprostřed jeho nepřátel. Je tím, kdo jej nenechá padnout, ale dává mu vítězství. Je tím, kdo za něj vede boje. To vše David ví v situaci, kdy je část Izraele proti němu spolu s jeho vlastním synem a i přítelem Achitofelem. A lidé okolo něj navíc útočí na jeho důvěru vůči Bohu, když říkají, že v něm nemá naději. To všechno David dělá uprostřed této výhně. A tak David volá k Hospodinu, neboť v něm má zaslíbení pomoci. V 5. verši čteme jakési shrnutí Davidova modlitevního života. A i nakonec našeho žalmu. Můj hlas zní k Hospodinu. Volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. Nádherné, jednoduché, jak hezky se tato slova doplňují se zaslíbením Pána Ježíše ohledně modlitby. Pán Ježíš řekl, nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet? Je toto naše zkušenost, bratři a sestry? Umíme volat uprostřed soužení k Hospodinu? Snášíme tak jako David s pokorou Boží výchovnou ruku? Nebo reptáme stejně jako Izraelci, kteří bloudili po poušti? Když odhlédneme od sebe a spolehneme se na Hospodina, najdeme v něm i následný pokoj. A to je 4. bod našeho textu. Pokoj v Hospodinu. Náš text pokračuje v 6. a 7. verši. Ulehl jsem a usnul. A probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se 10 000 lidů, které se kladou kolem mě. Hle, Veškerá obava z člověka je pryč. Kde jsou všichni ti nepřátelé? A kde je jejich výrušky? David od nich odhlédl k Hospodinu zástupů a jeho srdce nalezlo pokoj. Je zde obraz pokojného spánku. David měl zřejmě na mysli slova z 26. kapitoly knihy Levitikus, jejíž zaslíbují mnohá požehnání jako odměnu za poslušnost. Čteme zde: dám zemi pokoj, ulehnete a nikdo vás nevyděsí. Způsobím, že ze země zmizí divá zvěř a meč nebude procházet vaší zemí. To je obraz Davidova požehnání. Není pochyb o tom, že David okouší požehnání svého nebeského otce. Není to však odměna za poslušnost v rámci Mojžíšovy smlouvy. Jde o projev Božího milosrdenství. Vzpomeňme si, bratři a sestry, dobře to známe, když máme starosti a trable, které nám jednoduše nedají zamouřit oka. Člověk stráví celou noc v otrockém přemítání a jeho duše jakoby nenalezá pokoje. Možná i reptáme a stěžujeme si. A to vše proto přesto, že nám Bůh dal své slovo a zaslibuje nám následující: o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě, v prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A dále čteme také: všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Úžasná zaslíbení, přátelé. Bohu na nás záleží. Musíme stále hledat v sobě sílu přicházet k Hospodinu a svěřovat mu naše životy a modlit se. Jak moc se ale podobáme Davidovi, který neposlechl zlé hlasy okolo sebe a uvrhl své starosti do rukou Hospodina. Problémům se nevyhneme, ale můžeme rozhodnout o tom, jak na ně budeme reagovat. Umíme přijít k Bohu a vytrvale v modlitbě, dokud naše problémy nezmizí v poznání Boží velikosti, v poznání toho, kým je Bůh pro nás. Nejde však jen o rozumové poznání, a jde o duchovní ujištění, které se dostává pouze Božím dětem. Nakonec, jak vidíme, bratři a sestry, našel David v Bohu spočinutí a tak v důvěře usíná i vstává, nebo tě Pán podepírá. David pokračuje odvážně a s horlivostí: nebojím se 10 000 lidů, které se kladou kolem mě. Bratři a sestry, kdyby toto prohlásil kdokoliv ve světě, byl by asi právoplatně označen za blázna nebo megalomaniánského egomaniaka. Nicméně toto je důsledek víry Hospodina. Toto je důsledek Davidova pokoření se před Pánem, na kterého uvrhl své starostmi obtížené srdce. A nalezl víru, pokoj a teď vidíme i odvahu. Podobná slova se nachází v nádherném 27. žalmu, kde David říká: kdyby se proti mě položilo vojsko, mé srdce se nebude bát. Kdyby se proti mě zvedla bitva, i tehdy budu doufat. Verš, který následuje, moc dobře známe. O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal, abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života. Abych mohl hledět na Hospodinovou nádheru a abych mohl přemítat v jeho chrámu. Paul Washer v jednom kázání řekl, že problém v dnešních církvích není v nedostatku horlivosti pro misii, a my můžeme doplnit pro službu, ale v nedostatku horlivosti pro Boha a Boží slávu. Velikým vzorem pro nás může být i David Brainerd, americký misionář mezi Indiány v New Jersey, který žil v 18. století. Ve svém krátkém životě, zemřel totiž ve 29 letech na tuberkulózu, viděl ovoce evangelia a mnoho Indiánů přišlo a uvěřilo Pánu Ježíši Kristu. Nám se zachoval jeho deník, který si psal a jenž nebyl určen nikomu dalšímu. Před svou smrtí však na popud svých přátel svolil jeho publikaci. Nakonec se dostal do rukou Jonathana Edwardse, který jej zpracoval a zařídil i jeho vydání. Jedna věc, která inspirovala zbožné muže v historii, byl Brainerdův vztah s Bohem. Z textu deníku vidíme, že byl mužem, který kráčel s Kristem každý den a žil pro jeho slávu. Rád bych přečetl malý kousek, část jednoho dne, pouze kousek jednoho dne v životě tohoto misionáře, abychom dokázali nahlédnout do jeho vztahu s Bohem. a něco si z něj vzít. Středa 28. dubna. Uchylil jsem se na své obvyklé místo s velikým pokojem a tichostí v duši. Strávil jsem zde asi 2 hodiny soukromým rozjímáním a cítil jsem se velmi podobně jako včera ráno, jen o něco slabší a zmoženější. Připadalo mi, že jsem zcela závislý na svém drahém pánu, zcela sproštěný ode všech ostatních závislostí. Nevěděl jsem, co Bohu říci, a tak se mu jen spočíval na prsou a šeptal mu svou touhu dokonale se mu ve všem podobat. Mé duše se zmocnila žíznivá a neukojitelná touha po dokonalé svatosti. Bůh mi byl tak vzácný, že svět se všemi svými radostmi mi připadal nekonečně ničemný. Nezáleželo mi na lidské přízni více než na oblázcích. Pán byl mé všechno a velmi mě těšilo, že vládne nade všemi. Myslím, že má víra a závislost na Bohu byla sotva kdy větší. Vnímal jsem ho jako pramen dobra, až se mi zdálo, že nemožné, že bych mu měl někdy opět přestat důvěřovat nebo se nějak znepokojovat tím, co by se mohlo stát. I David Brainerd uměl nacházet Hospodinu svou sílu. Byl člověkem se sklony k melancholii. Když se však ponořil do hlubin Krista Ježíše, všechno ostatní zaniklo v boží slávě. Lidé, kteří zanedbávají svůj vztah s Bohem, hledají pak různé aktivity, kterými by doplnili nebo nahradili nedostatek, jenž vnímají. Ten nedostatek je skutečný, ale opravdové řešení není v lidských skutcích, není ani ve službě Bohu, ale je v Davidových slovech: o jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal. Bratři a sestry, všechno, čím král David byl a co dobré vykonal, vycházelo z jeho vztahu s Pánem. Všechny bitvy vybojoval, protože Hospodin bojoval s ním. Všechna pronásledování a soužení přečkal, neboť se vrhnul do náruče svého nebeského Otce. To samé platí zrovna tak pro Davida Brainerda. Jakákoliv služba, jakákoliv změna v našem životě se musí narodit tady. Nechceme lidem sloužit pouze z vlastních sil, nechceme hledat pouze vnější řešení pro různorodé problémy. Chceme realitu, chceme opravdovost, chceme to, co může nakonec působit jen Bůh. A proto musíme vytrvale hledat pomoc u něj, dokud nenajdeme stejný pokoj a jistotu Hospodinu, jako získal David. A potom jsme připraveni jednat a můžeme táhnout do bitvy. Dostáváme se k poslednímu bodu našeho kázání. Spása náleží Hospodinu. Náš text pokračuje. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože, rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, ničemu vyrazíš zuby. Spása náleží Hospodinu, na tvém lidu je požehnání. Bratři a sestry, před ponořením se do našeho žalmu jsme si připomněli, co předcházelo Davidovu pronásledování. Nepronásledoval jej pouze člověk, ale i jeho hříchy z minulosti. David se ocitl uprostřed svých mnohých nepřátel a lidí, kteří ho sráželi. Přesto však, a co je pro nás velmi důležité, nevidíme Davida ani reptat, stěžovat si nebo rychle bojovat. Vidíme jej na kolenou, jak volá k Hospodinu, svému Bohu. A co se stalo? David odhlédl od svých problémů, spolehl se na svého pána, našel jistotu v tom, kým je Bůh pro něj. Nalezl pokoj pro svou duši a i odvahu a nyní vidíme člověka, který je připraven vyrazit do bitvy. Nevidíme již utrápeného, vystrašeného muže, vidíme božího válečníka, který se smělostí volá: povstaň, Hospodine. Všimněme si, že náš text začíná i končí jakýmsi zvoláním k Hospodinu. Přesto je zde jistá autorita. Jiná autorita. Podívejme se na Davidovo zvolání na začátku. Hospodine, jak mnoho je mých protivníků. Mnozí povstávají proti mně. A na druhou stranu pak na jeho smělé, až skoro rouhavé: povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, ničemu mi razíš zuby. To je autorita víry, kterou je David zmocněn skrze Ducha Svatého. Jde o důsledek horlivého hledání Hospodina. A jde také o první zvolání tohoto druhu, které nacházíme v žalmech. V 7. žalmu například čteme: povstaň, Hospodine, ve svém hněvu pozvihni se proti zuřivosti mých nepřátel. Postav se za mou věc, vynes rozsudek. A obdobně pak v 9. žalmu, kde David říká: Postaň, Hospodine, ať člověk nenabude moci, ať jsou národy souzeny před tebou. David volá Hospodina, aby povstal a bojoval za něj. Všimněme si také, že David nemá zalíbení v pyšné náboženské skromnosti. Nežádá svého Boha o něco malého, co mu bude stačit, aby mu pak mohl říci, to je dobré Bože, to mi stačí. Jeho modlitba rozhodně není nudná ani mechanická, je plná života a dynamiky, je plná vnitřní opravdovosti a prostoty. Žádná trapnost a umělost lidské přetvářky. David volá po záchraně a vítězství a záchranu a vítězství dostane. Vše ostatní by bylo příliš nízké a ubohé na to, aby to předkládal Bohu. To je jen falešná pokora. Někdy míří příliš nízko, aby náhodou nebyla vytržena ze svého komfortu a tak by se odhalila nahota její nevíry. David znovu žádá Hospodina o záchranu a pokračuje opravdu expresivním zvoláním. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, ničemu vyrazíš zuby. Studijní překlad nabízí vtipnou alternativu. Všem mým nepřátelům rozbiješ hubu. Pro někoho může tato slova působit jaksi rozporuplně, vzhledem k tomu novozákonnímu učení Pána Ježíše. Připomeňme si, co řekl v kázání nahoře. Já však vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích, neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Uvědomme si však následující. Za prvé, David se nesnaží vzít spravedlnost do svých rukou, ale hledá záchranu Hospodinu. Nedává tedy prostor svému hněvu a je v tomto souladu s dalším novozákonním učením. Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Za druhé, slova našeho Pána nejsou nutně v rozporu s tím, to a dalšími žalmy, kde se volá po vyhlazení Božích nepřátel. Totiž můžeme se modlit způsobem, kde žádáme Boha, ať obrátí nepřátelé evangelia, například falešné učitele, nebo ať je odstraní. A nemyslím si, že jde vyloženě o vylučující se věci. A Ježíš i Pavel například citují tyto takzvané proklínající žalmy. A připomeňme si třeba z 11. kapitoly listu Římanům, co zde čteme a co píše apoštol Pavel. Co tedy, oč Izrael usiluje, toho nedosáhl, ale dosáhli toho vyvolení. Ostatní byli zatvrzeni, jak je napsáno. Bůh jim dal ducha otupilosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. A David praví, ať se jim stůl stane léčkou a pastí, kámenem úrazu a odplatou. Ať se jejich oči zatmějí, aby neviděli a jejich záda sehní navždy. Tak za třetí, podobné texty nesmíme chápat pouze jako Davidův apel, nýbrž jako Duchem Svatým inspirovaný Boží soudní prohlášení. Nesmíme je chápat pouze jako Davidův lidský apel, ale jako Duchem Svatým inspirované Boží soudní prohlášení. Nejde tedy primárně o Davida, ale o Duchem Svatým dechnutá slova, která zvěstují zaslíbení Božího soudu. Ostatně předchozí verše z listu Římanům přistupují k daným prokletím právě tímto způsobem, jako božnímu soudnímu výroku. A tak bychom měli činit i my. Docházíme tedy k poslednímu verši, kde čteme spása náleží Hospodinu, na tvém lidu je požehnání. Kdyby se někdo ptal, proč byl Bůh Davidovi tak milostiv, odpověď nalezne právě v tomto verši. David si nemohl nijak zasloužit Boží přízeň. Jediný důvod, proč vidíme tolik milosti v jeho životě, je ten, že byl součástí Božího vyvoleného lidu. A tak zde vidíme rezonovat slova z dalších žalmů. Blahoslavený je národ, jehož Bohem je Hospodin, lid, který si vyvolil za dědictví. Čteme ve 33. žalmu. A znovu dále. Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby přebýval na tvých nádvořích. Cítíme se dobrem tvého domu, tvého svatého chrámu. Bratři a sestry, veškeré požehnání a nejvíce ze všeho spasení předchází Boží milostivé vyvolení. Bůh má svůj lid, jenž je příjemcem této nezasloužené Boží přízně, což je požehnání. Připomeňme si slova Pána Ježíše, jež pronese svým ovcím v den svého příchodu. Co jim říká? V Matoušovi 25 čteme. Potom řekne král těm po své pravici, pojďte požehnaní mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Bratři a sestry, i my jsme příjemci nezasloužené Boží přízně, zrovna tak jako David. I na nás, který věříme v Ježíše Krista, leží toto požehnání. Ale dokud jsme žili ve světě a bez Boha, nic toho jsme nevěděli. I my jsme předtím byli, jak napsal Pavel, podle věku tohoto světa jsme žili, podle vládce mocností vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Naše srdce byla v nepřátelství vůči Bohu, dokud jsme neslyšeli evangelium a Bůh se nám nedal poznat osobně. Jsi-li dnes bez Krista, příteli, všechná zaslíbení v písmu jsou zavřenou pečetí a čeká tě jenom Boží soud. Nemůžeš mít vztah s Bohem, nemůžeš se k němu modlit, ne, dokud jsi ve své spouře. Nezoufej však, Bůh tě volá k pokání, aby si k němu přišel. Vyznal své hříchy a uvěřil v Ježíše Krista. Pán Ježíš přišel na tento svět, aby usmířil člověka s Bohem. Skrze svou oběť, on vzal hříchy světa a zaplatil za ně svou krví. I ty můžeš být usmířen a okusit Boží požehnání. Neváhej a vyznej Pána Ježíše Krista, neboť Boží slovo říká, vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně. Neboť písmo praví, každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. A tak se Bůh Davida nakonec zastal, zachránil ho a zjednal mu vítězství. A byla to smrt Abšaloma, jenž byl zavražděn Joábem, Davidovým vojevůdcem, která přinesla konec pronásledování, války a rozdělení Izraele. Po Božím soudu přišla skutečně milost, ale nebyla zadarmo. Stála život Davidova syna. Jak můžeme shrnout aplikaci našeho dnešního textu, bratři a sestry? Žádný problém v našem životě není větší než Hospodin. Jsou problémy, které jsou větší než my. A je to Bůh, který je na nás přivádí. Tak jako v případě Davida. Proč? Proč na nás přivádí? Aby nás připodobnil obrazu svého syna a aby se oslavil ve svém milosrdenství, když vysvobodí ty, kteří k němu volají. A také, aby budoval náš vztah s ním. Není naším úkolem úplně všemu porozumět. Vzpomeňme si na Joba a jeho soužení. Naší zodpovědností i výsadou je spolehnout se na Hospodina zástupů. Musíme pamatovat na Boží svrchovanost a nesmíme zapomínat na naši zodpovědnost. Boží slovo říká, že víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Nejvyšší Boží cíl v našem životě nacházíme v dalším verši, neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna. Otec chce, abychom rostli do podoby jeho milovaného syna. A tak dopouští v našem životě různé zkoušky. A dělá přesně to, co řekl náš Pán v Janově evangeliu v 15. kapitole. Každou ratolost ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Bratři a sestry, v tomto světě budeme mít soužení, ale pamatujme na to, že Pán Ježíš přemohl svět. Vezmeme si příklad z krále Davida a učme se chodit pro vysvobození k Bohu, našemu Otci. Učíme se z našeho textu vytrvalosti v modlitbě. Učme se vytrvat a nalézat v Pánu pokoj, neboť Boží slovo říká. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Amen. Nebeský Oče, děkujeme ti za tvé veliké milosrdenství. Děkujeme ti za to, že nás vyučuješ ze svého slova. A teď se modlím a prosím za nás, abychom se učili růst ve spolehnutí se na tebe. Abychom se učili to, že v tobě je odpověď. V tobě je odpověď, v tobě je pokoj, v tobě je síla. A abychom se naučili podle Davida, ještě dále podle mnohem většího vzoru Pána Ježíše Krista, chodit za tebou a vytrvávat modlitbě. Protože jediný ty, Pane, můžeš, v tobě je moc, v tobě je síla, v tobě je milost, ty nás můžeš vysvobodit, ty nás můžeš budovat a ty nás buduješ. Tak prosím, dej, ať se učíme chodit k tobě, dej, ať náš vztah k tobě roste a dej a buduj nás svým slovem. Pane, smiluj se nad naší slabostí, smiluj se nad tím, že tělo je silné a občas selháváme. A ty jsi Bůh, který je trpělivý. Ty jsi Bůh, který do nás neustále nám nepřipomíná naše selhání. Ty jsi Bůh, který je trpělivý a milostivý a za to ti vzdáváme chválu. Ale prosíme a žádáme o to, aby jsi v nás působil, abychom se učili chodit k tobě. Abychom se náš vztah s tebou upevnil, abychom byli lidé, kteří na tebe spoléhají. Abys nám dal na srdce i to, jak máme sloužit druhým. Abys nám dal na srdce sílu a moc, abychom to dělali z tvé síly a z tvé moci. Za to se modlím a prosím i za náš sbor, aby se nad námi smiloval, dal nám do srdce lásku, abychom se dokázali milovat a snášet, abychom dokázali nést břemeno jedni druhých, abychom se dokázali sloužit. Odpouštěj nám naše viny, děkujeme ti za to, že to děláš, děkujeme ti za to, kdo jsi a za tvého syna. Ve jménu Ježíše. Amen.